Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 2. Великата борба.
Събота след обед.
Стих за запаметяване.
И Господ рече на Сатана: Господ, да те смъмри, Сатана. Да, да те смъмри Господ, който избра Йерусалим. Не е ли този една главня, изтръгната от огън? Захария, глава 3, стих 2.
На различни места, по страниците и на Стария, и на Новия Завет, срещаме множество препратки и алюзии към непрестаната война между Бог и Сатана, между доброто и злото, и на космическо, и на личностно ниво. Сравнявайки тези пасажи, извличаме отделните им прозрения, за да оформим нещо като мозайка, прозорец на истината, през който можем да възприемем пълната вест на писанието с още по-голяма яснота.
Темата за великата борба оформя основата на разбирането ни за пълната вест на Библията, особено що се касае до спасителния план. Макар да е много по-ярка в Новия Завет, тя се среща и в Стария, а може би никъде другаде в Стария Завет не ни е представена по-ясна картина на Сатана и на този конфликт, на неговото могъщо влияние върху нашия живот тук, колкото в книгата Йов.
През тази седмица ще разгледаме по-широката реалност зад непосредствените факти, които са основният сюжет на книгата Йов. И макар животът ни и историите ни да се различават от тези на Йов, все пак имаме нещо общо. Също като него, всички участваме в великата борба.
Неделя.
Малък земен рай.
Книгата започва с относително позитивна нотка. Поне от светска гледна точка виждаме човек, благословен във всяко едно отношение.
Прочетете Йов, първа глава, първи до четвърти стихове. Какво ни разкриват тези текстове за живота на Йов? Кои са позитивните аспекти на неговото съществуване?
Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Той човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. И родиха му се 7 сина и 3 дъщери. Добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове, 500 ослици, имаше и голямо множество слуги, така че той човек беше най-големият от всички жители на изток. И синовете му отиваха и правяха огощения в къщата на всеки от тях на неговия ден и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и да пият с тях.
Йов определено има всичко, включително и праведен характер. Думата, преведена в Йов първа глава, първи стих, като непорочен, произлиза от термин, който би могъл да означава пълноценен или изпълнен с почтеност. Думата за правдив означава прав, което може да предава идеята за ходенето по прав път. Накратко, книгата започва с сцена на почти райска обстановка, описваща богат мъж, верен и почтен, който има всичко. Той има всичко, но в един греховен свят.
Прочетете Йов, първа глава, 5 и 6 стихове. Какво разкриват тези стихове за реалността на греховния живот, в който живее Йов?
И когато се изреждаха дните на огощението, Йов изпращаше за чадата си, да ги освещаваше. Като ставаше рано за ранта и принасяше все изгаряния според числото на всеки от тях, защото Йов си казваше: да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. А един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.
Сред празненствата на неговите синове и дъщери той трепери да не би децата му да огорчат Бога. Като верен свещеник на дома си принася жертви за всяко едно от тях по-отделно. Познава оскърбителния характер на греха и мисълта, че децата му биха могли да забравят божествените изисквания, го отвежда при Бога като техен застъпник.
Определено при Йов нещата вървят добре, толкова добре, че сякаш по-добре от това няма накъде. Колкото и райска да е описаната сцена, човек с пълноценен живот, богато семейство, голямо име и множество притежания, това все пак е живот на потопена в грях планета и както скоро ще види самият Йов, този живот е съпътстван от всички опасности, които крие земното съществуване.
Кои са добрите неща в живота ви сега? Как можете да се научите винаги да сте благодарни за тях?
понеделник.
Космически конфликт.
Книгата Йов започва на Земята, на място изпълнено със спокойствие и мир. Но към шестия стих на първа глава местоположението се променя. То мигновено ни отвежда към съвсем друга сфера на реалността, невидима за хората, освен ако не им е представено божествено откровение. Интересно е да отбележим, че този друг аспект на реалността, небето, като че ли не е чак толкова изпълнен със спокойствие и мир, поне е според първата представена сцена.
Прочетете Йов, първа глава, от 6 до 12 стихове. Въпреки че по-подробно ще изучаваме тези стихове по-нататък в тримесечието, какво се случва тук? Как то контрастира с описаното току-що при Йов на земята?
А един ден, когато и дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: «Откъде идеш?» А Сатана в отговор рече: «От обикаляне земята и ходене насам натам по нея». После Господ рече на Сатана: «Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?» А Сатана в отговор на Господа рече: «Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице». И Господ рече на Сатана: «Ето, в твоята ръка е всичко, що има той. Само на него да не туриш ръка». Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.
Толкова много неща биха могли да се научат от тези няколко стиха. Те разкриват особености на нашата Вселена, които всичките ни космически телескопи не са в състояние да разкрият и които човешката наука не може дори да започне да проумява. Изумителното е, че разкриват един космически конфликт. В този пасаж не ни е описан спокоен, мирен и тих разговор. Бог говори за Йов с известна гордост, ако трябва да използваме тази човешка идея, както баща горд със своя син. В контраст с него Сатана се присмива над Божиите думи за Йов, а Сатана в отговор на Господа рече: «Дали без причина се бои Йов от Бога?» Човек почти долавя подигравателния сарказъм, присмивателния тон в думите на Сатана към Бога. Макар текстът да не посочва изрично, че тази конфронтация се състои в небето, със сигурност тя се случва там. Това сътворено същество, този ангел, стои пред Бога в небето и хвърля предизвикателство в лицето му, пред другите Божии синове. Трудно ни е да си представим някой да разговаря по този начин с светски лидер, а тук едно сътворено същество говори по подобен начин с самия Бог. Как е възможно да се случи подобно нещо?
Отговорът се намира в темата, която присъства на различни места и по различни начини в цялата Библия. Тя се нарича Великата борба и предоставя солидна основа, помагаща ни да разберем не само книгата Йов, но и цялата Библия. Дава ни обяснение за цялата тази тъжна история на грях и страдание по земята. И нещо повече, помага ни да разберем по-добре извършеното от Исус на кръста за нас, за да разреши проблема с греха и страданието на земята.
Вторник.
Конфликт на земята.
Книгата Йов отдръпва завесата и разкрива измерение на битието, което нашите очи, уши и светски философии никога не биха могли да изявят. Ако не е друго, то тези стихове поне би трябвало да ни разкрият колко ограничени са нашите очи, уши и светски философии, що се касае до разбирането на голямата картина. А онова, което разкрива тези няколко стиха, е конфликт между Бога и друго същество, наречено Сатана. И макар представената в книгата Йов борбата започва отначало в небето, тя бързо се пренася на земята. В цялата Библия намираме стихове, разкриващи продължаващия конфликт, който включва и самите нас.
Прочетете следните текстове, как те разкриват реалността на конфликта, бушуващ тук на земята, с злите свръхестествени сили.
Битие 3 глава, 1 до 4 стихове.
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал, и тя рече на жената: «Истина ли каза Бог, да не едете от всяко дърво в градината. Жената рече на змията. От плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената. Никак няма да умрете.
Захария 3 глава, 2 стих.
И Господ ми показа великия свещеник Исус, стоящ пред ангела Господен и Сатана, т.е. противник или обвинител, стоеше отдясно, за да се възпротиви. И Господ рече на Сатана, Господ да те смъмри. Сатана, да, Господ да те смъмри, който избра Йерусалим. Не е ли този една главня изтръгната от огън?
Матей 4 глава, 1 стих.
Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
Първо Петрово послание, 5 глава, 8 стих.
Бъдете трезвени и будни, противникът ви дяволът, като рикаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Първо Йоаново, 3 глава, 8 стих.
Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало се грешава. Затова се яви Божия син, да съсипе делата на дявола.
Откровение 12 глава, 9 стих.
И свален беше големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Тези стихове са само малка част от многобройните текстове, които говорят директно или косвено за един буквален дявол, за свръхестествено същество с пъклени намерения. Макар много хора да гледат на идеята за Сатана като на първобитен мит, с толкова ясно свидетелство от страна на Библията, ние не би трябвало да се подаваме на подобна заблуда.
По какъв начин дори днес виждате реалността от делото на Сатана в нашия свят? Коя е единствената ни защита?
Сряда.
Йов като микрокосмос.
Началните сцени на книгата Йов ни разкриват няколко особени важни факта. Първо, както посочихме, те изявяват реалността на друго измерение, отвъд онова, което сега сме в състояние да опознаем. Небесно измерение с небесни същества плюс самия Бог. Второ, те ни показват колко тясно е свързан земният ни живот с небесната реалност. Случващото се на Земята не е изолирана от сферата на небесните същества реалност. Трето, те разкриват морален конфликт в небето, който наистина е свързан с случващото се на Земята.
Накратко, началните стихове и следващите по-долу са нещо като съкратено описание на великата борба. Те разкриват един от аспектите, в които великата борба, колкото и космическа да е по своите мащаби, се осъществява в живота на един човек, а именно Йов. И както ще видим, тези въпроси касаят всички нас.
Книгата Йов разкрива конфронтацията между Сатана и Бога. Онова, което не ни казва, е как е започнала тя, по какъв начин следните стихове ни помагат да придобием известно разбиране за борбата.
Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денници синя на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Езекиил 28 глава 12 до 16 стихове.
Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му, така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина в Едем, ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант, христолит, уникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато. Направата на тъпанчата на свирки е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, щото беше на Божият свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докъдето се намери беззаконие в теб. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред теб с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовими засеняващи.
Първо Тимотей, 3 глава, 6 стих.
Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждение на дявола.
Елън Уайт говори за закона на любовта като основа на Божието управление. Тя посочва, че тъй като Бог не желае принудително послушание, Той дава свобода на волята, на всички свои морални творения. Но едно от създанията злоупотребява със свободата, която Бог е дал на своите творения. Грехът се заражда в най-почитания от Бога след Христос и най-висшия по сила и слава сред обитателите на небето. След това тя цитира горе посочените стихове от Исаия и Езекиил, за да опише грехопадението на Сатана.
Тук важната концепция е законът на любовта и реалността на свободната воля. Библията ни казва, че Сатана започва да се превъзнася и гордее поради собственото си великолепие и красота. Не знаем защо се случва това, то би трябвало да е част от онова, което 2 Солунци 2 глава 7 стих нарича тайната на беззаконието. Връзката е логична, когато разберем колко тясно е свързан Божият закон с същността на неговото управление. Идеята е, че по времето, когато Сатана бива представен в книгата Йов, грехопадението му вече е факт и се намираме в разгара на разразилата се борба.
Кои са някои от важните решения, пред които сте изправени сега? И какви библейски обещания можете да изискате, за да се уверите, че ще направите правилният избор?
Четвъртък.
Отговори на кръста.
Книгата Йов поставя множество важни въпроси, но много от тях не получават своя отговор в нея. Необходима ни е останалата част от Библията и дори тогава виждаме нещата неясно, както в огледало. Например, както видяхме вчера, книгата Йов не казва нищо за началото на бунта на Сатана. Тя не ни обяснява нищо и за начина, по който в края на великата борба той ще бъде победен. Всъщност, въпреки главната му роля във всичко, записано по-нататък в книгата, след като се появява в нея само два пъти, в Йов 1 и 2 глава, Сатана не попада повече под светлините на прожекторите. Той просто изчезва, макар че причинената от него разруха остава. Останалата част от книгата дори не го споменава. Вместо това, почти всичко е свързано с Бога, а не с Сатана. В края книгата Йов е за Бога и за това какъв е Той в действителност. Но Библията не ни оставя без отговор на въпроса за поражението на Сатана в великата борба. Ключът към това поражение е смъртта на Исус на кръста.
Как следните стихове ни помагат да си обясним какво е направил Исус, за да доведе до край великата борба?
Йоан 12 глава 31 и 32 стихове.
Сега е съдбата на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Откровение 12 глава 10 до 12 стихове.
И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето, чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Римляни 3 глава 26 стих.
За да покаже, казвам правдата си в настоящето време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.
И Евреи 2 глава 14 стих.
И тъй понеже децата са същества от обща плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, си реч дявола.
На кръста Сатана бива напълно разкрит пред цялата вселена такъв, какъвто е, а именно убиец. Познавалите Исус по време на царуването му в небето, сигурно са поразени да го видят така унизен от любимците на Сатана. Това е съдбата над него, за която Исус говори в Йоан 12 глава. Едва на кръста, когато Спасителят умира за греховете на целия свят, небето е в състояние да прогласи: сега е съдба на този свят. Тук и сега божественото обещание, дадено още преди създаването на света, се превръща в реалност. Поради неговата смърт за нас Христос може да изяви, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. На кръста Той опровергава сатанинските обвинения, че Бог не би могъл да изпълни своя закон, да бъде праведен и в същото време да спаси онези, които са го нарушили, да оправдава. След Голгота, отчастта на Сатана е сигурна.
Как да се научим да се радваме в извършеното от Христос за нас на кръста, дори сред изпитанията, с които сега се сблъскваме в великата борба?
Петък.
Разширено изучаване.
Концепцията за битката, за борбата между доброто и злото се среща в много култури. Това гледаще е устояло през хилядолетията, често пъти е описвано в митологията. Днес, поради влиянието на висшата критика и модернистичния реализъм, много християни отричат реалността на буквален дявол и зли ангели. Аргументът е, че това са били символи на примитивната култура за човешкото и природното зло. От наша гледна точка е трудно да си представим как някой би могъл да разбира Библията без убеждението в реалността на злото, дявола и неговите ангели. Не всички християни се поддават на лъжата, отричаща реалността на космическия конфликт между свръхестествените сили на доброто и злото. Например, евангелският учен Грегори Бойт пише обширни трудове върху реалността на вековната, но не и вечна, битка между Бог и Сатана. В въведението към книгата си «Бог във война», след като коментира няколко стиха от Даниил 10 глава, той пише: «От началото до края Библията загатва за духовни същества, намиращи се между човечеството и Бога и чието поведение до голяма степен влияе върху човешкото съществуване, за добро или за зло». Наистина в тази творба твърдя, че такива концепции лежат в центъра на библейския мироглед.
Въпроси за разискване. Първо, кои други стихове говорят за Сатана и за останалите демонични сили? Какво губим, ако ги интерпретираме само като символи за тъмната страна на човека?
Второ, Николо Макиавели, флорентински писател от 16 век, твърди, че за един владетел е много по-добре поданиците му да се страхуват от него, отколкото да го обичат. В контраст с това Елън Уайт пише: «Дори когато е решено, че той не може да остане повече в небето, безкрайната мъдрост не унищожава Сатана. Бог може да приеме само служене от любов и верността на неговите творения трябва да почива върху убеждението за справедливостта и добротата му. Ако Сатана би бил унищожен, жителите на небето и на другите светове не биха могли да видят в това дело Божията милост и справедливост, тъй като не биха били готови да схванат природата и последиците от греха. В такъв случай биха служили на Бога по-скоро от страх, отколкото от любов. Защо Бог иска да му служим от любов, а не от страх?»
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.